ni jamana dɔ ko k'a bɛ election kɛ donc kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na o jamana ɲɛmɔgɔw se k'a fɔ k'u bɛ sariya wɛrɛ ta mun bɔ election ɲɛ kuwa an dun y'a ye k'a fɔ kɔdo electoral u ye décision dɔ ta k'a fɔ ko u bɛ modification kan an ye u attaque o de san fɛn fɛ bon o modification ninnu kɔnɔ fɛn caman de b'a la mun b'a yira k'a fɔ election yɛrɛ tɛ se ka kɛ n'u y'u karaba k'u b'a kɛ u b'a kɛ jamana tiɲɛni de kama karti ko u ma ɲɛnabɔ kandida minnu ye jama ka kandida ye mbe mani sadi beba do ko warite sadi mo bulu jama bu bulu bemba do ka fo anga jamana pamba pana fanta jamana du ye wari ye mo bulu se ko yi nakasi ko ke bali be ka ke ministry ye ka ke president to nya ka jama ka wari so donc na fara sita ko sadi kana 25 million sara ka bo 10 million na ka la 25 million na o kora de ka fo jama be na konte kanida mun ka no ye sadi ye o tina ye election donc anye o pana la yini ke cda o mo ve kɛlɛ fana jamana ma lafiya kabiri y'a fara kɔrɔfɛ kɛlɛ sisan a kɔni bɛ yɔrɔ bɛ mɔgɔ si tɛ lafiya la a dun kɔra fana k'a fɔ an ka constitution yɛrɛ y'o fɔ tant que kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ election tɛ se ka kɛ donc nin jamana ɲɛmɔgɔ ninnu umaru y'u tɔgɔ fɔ Ibrahim Boubacar Keita n'a ka mɔgɔ ni Sumaila Bube Maiga u jɛɲɔgɔnw ne kɔni b'a fɔ ni m'u fu fɔ n b'a fɔ kunfinw de don an bɛ kunfin mara de la kuwa donc ru de kɔni b'a fɛ ka election kɛ u bɛ election kɛ barisa u yɛrɛ fɛ sɔrɔda b'u bolo polisiw b'u bolo ni jama ko k'a bɛ wuli u bɛ taa kojugu k'u la
a bɛ sɛbɛn min da a bɛ di CDAO de la wa walima a bɛ di mali sariyasun de la
a bɛ di CDAO de la mais CDAO de fana bɛ a bila ka na mali ɲɛmɔgɔw fɛ yen donc pour que anw ye kuma mun fɔ sɛbɛnni mun kɛ u bɛ jaabili kɛ ni CDAO ye don mun fana fɔ k'a fɔ jugement bɛ kɛ o don na u kan ka y'o kɛnɛ kan